Manx Radio Podcasts, powered by Shore. Radio
Yn elwch dech leir y chlas nhw'n zabr sy'n rhys y chyr sio, sy'n dechrau mir yn as dech leir fyr y chlas ner yn siachtyn. Fy Daniel Quayle goel ar nhw'n sfeilio ciol y tu o'n Shetland, mysoch yr aw ciol ys cwsgol. Ys gael yr aw calort ys ffyr yn es a chedr Phil Gawn ys David Kinler yn sgol ys gagan, chyrraw mir ar lieis y gilg. Eish ys nes tam I chyt e Claire Elia ys bwnes o'r sygeld na lymwr gynonji. Fysgol yr gynnw edrych yn BBC ys Radio Fanning AM 36 hoch fast yr gylwn. Fedd yn mach mwch chi o'n cwysyn yn le, na na eich dyn, a sien trwyd yn gylg. Sien yn mysig tredalwr. Ach, sy'n ach cadjyn, chynel sy'n clas yn feg as tredalwr sy'n ffodca sio abr sien rhys. Mys o, hoiach sio mir yn as siach le, fysgol leg y tre ton fast yr gyrdain neu gleiwr lwg cweg ar y chlag. Och, sio yn ffes Jerry ach nen sy'n strein sio. Sheila Bolden ton cartnish, och innych yn rys ŵr na ghe chaws dyn chle siogol yr sgeilio mach yn chyd chyrt, da hanmach fast y gyrdain yn chydla mi Bolden. Das nyrgit de vei olach rys clig, as de vel yn laf rhaenit ons ŵren, as de vel slai cwnta gys deieg ons ŵren, as gre de vel sien, edr mun le, sien de gre yn liei red trwyd yn le, na me ni, mis yn liei red trwyd yn ni. Ach sy'n lyng sio, da paltio da lai ffos a chosieg na ta chyta er mor me ni, as chyn elyr gol da lai der a ŵren moch yn lai. Rer yn acht y slai cwnta, I ys lai, rer ŵren y chlag. Les saisig yn ledge da lŵr eg slai nish, chyn el fe mor o dŵn o sys tret yn dorach ys chyt. Ach ro sien, as roes ma den clig dreil be slai, fa slai jyn er yn grin. As tref yn grin gol sys, fy sien, djera yn le. Sien dy greu dy fel yn le no gol toiach sy chirach, as te gol air ffwt na hi, deret yn grin giri ar y le hyn. Sien yn or henc I Walden dy fe o'n neg yn lai greinia dje, dy denge dy fe la Walden tre giri yn grin mor y diw, as dy jig la Walden gys djera eg yn lai greinia. Sien dy greu mwys jai munud ros nai ar y chlag diw, mwys tri ŵr wys nis.
Ael yn laste o'n stach arn, crinc ys cwn yn mylwch fy rŵl, bwl di dol yn seid i cam, gaed ac wych ys gen y sŵl. Noch I fod yn as yn ei, dawns ti mer yn neud i stryd yn fadr yn tyd ys fer I ni yn sawr as blwch yn bwy. Drwch dy fwr I son eg fai, iawn mi te eg bresio yn le, fer mynd blech yn rôs yn tai, gos yn cynnig fan yn y fe. Noch I fod yn as yn ei, dawns ti mer yn neud I stryd yn fadr yn tyd ys fer I ni yn sawr as blwch yn bwy. Yn ben sel y rai mi ti, son ben rein y tawr I ain, as o'n tad yn I mi fi, blech yn ben yn fwyliau drai. Noch I fod yn as yn ei, dawns ti mer yn neud Iawn I mach, cag y mŵr ys ceifus ei, iawn sawr y bari ach, nir I gawr I rei y tre. Noch I fod yn as hynny, dawns ti mer yn meid I stryd yn fadr yn jyff ys fer I ni yn sawr y as bloch dyn dwi.
Ail yn lost o ons dach arn, crinc ys conan, mwlych farwl, bwl di dolan, sie di carn, Gair dach bwch y sgen yr sŵl. O sian yn chyd rona, ys cochiol lwg dach rona. Noch I fôlden, ail sy'n ni. Dawns di merin, nen di's tri. Tan fadr an chyt ys fer I li yn saura, ys blwcht yn bwy. Drwch dy fori son eich fai, iawn mwy jay eg brys yn le. Fer mwy ble yn rosh y tai, Cros yn cairn ffaman na be. Yn fen sela rai mwyd I son ben rein y tawri ein, as o'n sadda nimwyd ffi blech yn ben yn fylio drain. Hig yn tsiesach iawr I mach, cag y mŵr ys caifus y. iau yn sawr y bariach, ni ri giawri rai yr tse. As a cochiol ri snog i fod yn ails yn ni, dawns gi mer yn nengis tri, tan fadr yn tit, as fer i li yn sawr as blwcht yn bwy. Be ffai yn elion. As nir ys gisar yn sio chai, ta cairn yr fe on, da gedyn mach tolyw mychion baiwch o'ch leis yn elion. Os tach i'r hyn, rechyd mae'r arn jay siacht yn be ffai fanning, lor ys treis be ffai fanning. As chynel yn siacht yn sien jint ffos, da ffos cius da hach i'r tyn yr marn, as da cedwn rhys feddyn mach mynd yn gion. Ach, mor fam i greu yn siacht yn sio chai, gyda fel siacht yn be ffai fanning dyn nhw sws cair erlied y chiar yn gael de bai o coch leis yn elion. Ta treis be ffai fanning gofrych y car yn y blina, dy chwmwl sws be ffai yn elion, as dy un sych y slai mychionec. As mor so ti reich y cled y hachyr yn fysgol yr cwmwl dy reiltach, as dim wyt clas yn mychion fferd jaws yn sien. Hilsin Paul Rogers ys yn yr eneg ysgrwyd dy un o ffeiliau jy i fodden. Ys morfa mi greu, heng siend y fe ond y ffyr, lwg yn lai greinio rair, las Jerry mi efrl. Ach, morfa mi greu, heng las Jerry mi efrl gycion, eg yn lai greinio. Ys y chyrach ys er yn yf y sien, i fodden. Ys tre diri yn grin, heng la bodden dy fe ond, ys ffos ced y gos soliau jy sien, rys tri o'r ffos. Ach sy'n lyng sio dy slai gofrch y dymenig er yn tiachtyn, a sy'n el ced aw sgwerfau sien, dy un o ffeiliau jay coch le yn imbach. Ach, ta ced son tesbyn y sy'r liei, da haisach y mach na fyna rein sien, lioris Paul, chyter. As dy gedyn mach tulliw, hai mi sys dy chyt cweil Cathy Clucas, ons pyrt ni hindia. Siach le, as yn Claes yn Jerry sy'n strain sio ar y chyt yn achir, ons abyr sien rhys. Fas dy jydwni, dy gwld y sgag yn rychlas nad yr cair PM y 6 PM. Ys eisig 6 PM, dy clair na gael gwyl toiacht.
Ren sy'n gwyl toiacht sgil fferys na brerach yn grym, Jacob ys Wilhelm, mychion na wegenti, ys ei celach ys ciarc ter ngolg ys na sleijan, dy un o gyns lliorys un y croen ty'r achedyn nhw'n sien. As sio dy un o coch le er yn oed y cadion, ty'n y ffiorg yn chyt dy un y croen sio. Lyrd yn celach as y llarc, ciaw le yn sgyns, un y croen yn slis na sleisyn. Chynelod son siwl dy falia, mys oed yn celach dyn o carid jas yn bleis yn cro, as ty'n llarc drapol stiach o'n dy fein y sai onsyn. Ta'i greid yn chelach dy liesach eich hormwys y grainys dy llar yn y carriage. A chynel y celach son dyn nhw sien, ta'i greid na fel ei nai fe na imanach ys e na hai ar y taeag, ach dy berle siwl dy falia na dy llar yn y carriage ta'i yn nhw. Chawds fod gargeina heng tunnag ys eich quacl, wa gent i bradach morta siwys, quai dyns diw dyr aw cyd diw gol yr cw emys, bi siw ernyn dwy yn ona bi i'r nes medda diw. As ren i saioch y chelach as a gobeg ffos y dylien. Ach, chyrau y celach fesach, as hwgau dyn tunnag brod maes y chorbeg, as hwgau eib ar goeli leis na jilgega, chw dena dy ren i gwyr son mychyn. Ys dy haraldach rennu ligad i hun fe cochonald frys grain ys y charyd. Eish, hwg y celach y hun na hau ar y taeag, a se nym anach fe eisyn. Mys o, gawod toeach der gol rhwmbw eg bywyd mŵr, ys yn celach gilach mach, rai hwnnag, chytafi ys odosw. Tref yn yngol pyrt jyn red, hengyd dech roeltach chos, Frina y sneid. Diliad, stop, stop! As dŵrdad na fodad goel cesmodelion y soja. Dy rawn y reg yn ffyr lechach. Raw cyd daw drapol stiach o'n rys tamult beg. Dy rawad nyn siadw eg dors y taif yn tylier corcyr de, as fy cwmreil y jyst dersyn, cwnt y liwn. Ren an kellach, as e fagan den e fully keelvad, na ginnach goel mon a remus, ligad au gul er bourd. Ach con enter au geldenach na ginnach et shadow wer meir a chas egeson na ega chiart nader. De han mach sin jaster beg henkut gus tai eich. As on shen, hurad mach na vodad gul na sajil ni shen, an on ar au kesmet an na hunnig mai de lure. As ish spega huish vai chauga hiau, mar so hayad stiach on. Ren an fair taeg a toyach jinu dolia. The rau a taega leden hanna, as the rauis munion rau cummer o wushlock. Ach fe yera, tref a gon fir vai vigintoc, as vid a chor gelden day, the chor day an oor an a chac bray an red, as de bodach e freile tunnag, ren bre u dach le, ren e cordel rish ligad au tannach den oan fud na hi. As mas or, fa tre fiig in a loc. De moch is a vore, tre ve chitta ve solisach, as fa de chulio feach fos na chadla, ren na kellach dusta a chiarg. Hayad de chor lesh an u, ren a tol onji, as diad ulyu jay na vat chaus daiji, as hugad blaist an u a cholach. Eish hayad gus a sneid va fos na cadla, as ren a trugal nisi lioris a chionek, as ren a tsai ans clushag cair an air tai. Lug down nis cor a frinus an enrit liau ega, as eish sul detalad herish na crink as fod a vayan tai eich. Ren an tunnag fe a raid a chad la fôn sper, as hanachtan sa chlos, clash an cronen na skian an och. Lurt an tunnag dusta, renni jean ma gyt de mwy, der a hwri struan, as renni snaw shisek, fod ar a stafi na renni tar na carriage. Ur na gen a san mi, ren na fer tai dusta. As lwg de ffegeil a liafi chlwy ega, gawe toiach dar unlach e hyn. Ach tre gawe yn enry llaw dy chyrmach e hyn, chiar ni a ffrina heres yn eden ega, as ren eis chymeg rai fai cleis ga cleis. Eis hai as diach sa chamer early, dy oda a pibega. Ach tre renni crom a sys gus a tiolach dy goel ni smareg, ren bleis dy nhw seid y sws ons na sŵlion ega. Tad a cholio red gol ffreg am mor o diw, do tre, as renni liga des yn hyn tŵsiam sys ledn dy sni, ons cair a hianar. Ach, sws renni lima ons tulach, as ei gilach mach, och, a ne, an oed ar awys neud, an ols diach onsen. Nish, henke de vei corri. As fa auris ega machion na gold i ver jit cho amach sy'n iaster beg ro shen. Ach tre i chyfer tai ma gyrt ar son na gold i shen, a kellach, a chiarc as a tunnag, ha rawad ra agen bol ar bi. Eis ran e brira na jinnach e arach, cor eich de wagenti ren i as yw huish, na ren ik veg as fe djinnw lyd na clinkan niaw ghinl nis. As de jarw shen yn sledn sgil mychion na wagenti. As nish gys sgil enmysich a brer as a hiwr. Canel sy'n clash yn creta en yn brer as a hiwr sio. Gaw a brer law a hiwr, as dwrt e ri. Nyr as hwr a boir ein bes, hanel lech yn mai ar bei ein. Tan lias voir ein bulishin de chulju lei. As ma vishin gul fagas gi, ti brebel ar shulshin. Canel veg ein de I a crustan crai an yaran vis fegit ar marn. Tan moda fôn vord fyrgin a sher. Te gedden mir mai eishis nish. De bech ach fys ar vei ag a voir ein, chwish vech an ar ish ag orin. Ta, ligd yn golmach cwjach yn teil dien. Mor so haed. As ren na troel te cledn le trwyd maren, as lintinen, as bwyl chlai, as medenca flia dwyt y hiwr, tan a sperren a shingen kenia, rachelia. Sen jaster beg henkut gus keel boer, as vad huskiele jagres is a journal jaurok, de renna drappel sus ons bilje erd, as henk kadlaru. A morre gain tre renna duster, van grien er erd se sper, as vi seiljeen de gjal trudna duljigen. Esh dur de brer, hjur, tapes orm, de rauwach fissem er a volde gern struen, de vodem a gull as juji. Tam I bunnes smunion de vami klaschen, fev rai roi. Ma so, ren a brer drappel nus, as ren ili jail a hjur ljorish a lau, as haiad de hira a struen. Ach, van liaspur ulgok, ne witch, as vi slechel ninjai, sen acht na vod ach vichin, as chor pisha ger ulyun a struen an sa cheil. Ma so, tre hurad struen veg rai de re herish an shiliek, van brer chi yuji, a chiel a hur an ach vi greich as vi rai shis, she tiger be a fair bis gyujim peen, quoi vis gyujim peen, she tiger be a heen. Esh, Dai mach a hjur, tam I gwiort ma vrebin, gin you. Ma visu gu jen truen sio dut a hjur, higgu de vei de vech fai, as ni u reip a mi ons pishin. Ma so, ren a brer cumul a hin vai you, gedr au pes muur eschen, as durte de jinnach e fiu der a henkad ar a na truen. Tre henkad gus a na truen, chil a hjur I grei, She mod all the be a fair with Gujin Peen, quay with Gujin Peen, she mod all the be uheen. Esh, die mach a hure, tammy guiot, my brer reen, gin you, none a be u cochlead, gus mod all the, as new slug a shees me. Masaw, ren a brer cumle heen why you, as durte, nymph you der a higmoger a na a truen, as esh signed thou you, grey ar be thou grey, huisht and pass orm. As eis tre henkad gus a tras truen, chiel a hjur an acht chaus vi rai, de rau I grei. She min jeg be a fair vis gyud jim peen, quoi vis gyud jim peen, she min jeg be u heen. Min jeg shen fai eg. Eis dur te hjur, o ma vrer tam I gwiort gin you none a be u cochleid gus min jeg. Ma visu de vin jeg, ni us rai for the vorm. Ach, we luna shees hanna, lorish chow a truen, as we chroma shees as a new Jane Ostia. Ach, how's ren the bine and toshi, gull herish na mailen egger, henke, de vein of in jeg. As ren the hewer kenya herish of rare bar kaltek, as ren a mi jeg kenya nyis, as ren ne tanachten de trimshach lorry.
Chindes a gil j skielen ferish Jacob as Wilhelm Grimm, a shen morter a clash nos clairne gael egen tre tom. As shene vain fodcast show aber shen rish a cheer show, as canel vegger marnem ach de grey slednyat.
Sit in the slow lane. Join the fast lane right now with Shaw's all-new Superfast Plus broadband. Enjoy more bandwidth, amazing speeds, and the best value on the island from just £23.95 per month. So don't be left behind. Get a piece of the high-speed action with Superfast Plus broadband from Shaw. For details, visit our stores in Douglas, Ramsey, and Port Erin, or click Shaw.com. Love being Shaw. Terms and conditions apply.